This is Radio Prague.
Drazí krajané, milí transoceánské spojení na krátko.
Attention, attention.
Praha volá svět.
90 let v éteru.
Radio Prague International, neboli zahraniční vysílání Českého rozhlasu, informuje o dění v České republice, dříve v Československu, už 90 let. Od roku 2011 je celé vysílání na internetu a je proto jednoduše přístupné kdekoliv na planetě. Jak to ale bylo dřív? Jak se rozhlasový signál dostával k posluchačům na druhém konci světa? Vysílalo se na krátkých vlnách. A díky jejich specifickým vlastnostem bylo možné vysílání poslouchat opravdu daleko.
Krátké vlny se nešíří přímočaře při povrchu Země, ale odrazy od média, od prostředí, které je ve vysokých vrstvách atmosféry mezi 80 km a 400 km zemské atmosféře. Toto prostředí v podstatě lomí postupně ten paprsek energie radiové a přivrátí ho znovu k zemskému povrchu. Tam se může už samozřejmě poslouchat, anebo se může ještě odrazit a několik těch skoků třeba, já nevím, do Severní Ameriky máme třeba 3 takové odrazy mezi ionosférou a povrchem Země nebo oceánu. A tím pádem se to může, pokud jako ty podmínky pro to šíření té frekvence, kterou jsme použili, jsou příznivé, tak se to dostane prostě kamkoliv.
Vysvětloval v roce 2006 Oldřich Číp, muž, který stál dlouhé roky v čele mezinárodní organizace, která koordinuje přidělování krátkovlnných frekvencí jednotlivým rozhlasovým stanicím.
The shortwave signals go up.
Skoky mohou být dlouhé tisíce kilometrů, takže 50 nebo 100 kilowattovým vysílačem se můžete dostat doslova do celého světa.
Around the world or at least to a large portion of the world.
Doplňuje Jeff White, který v čele organizace, která zaštiťuje krátkovlné vysílání, Oldřicha Čípa vystřídal. Sám má s poslechem i provozem krátkovlných vysílačů bohaté zkušenosti. Ke své profesi i koníčku se Jeff dostal právě díky Rádiu Praha.
I started listening to shortwave when I was 12 years old.
Krátkovlné vysílání jsem začal poslouchat ve svých 12 letech, když jsem žil v Indianapolis v americkém státě Indiana. Moji rodiče měli vícepásmové rádio, které mělo i několik krátkovlných pásem. Jednou v noci jsem se rozhodl, že se podívám, co se tam vysílá, a to první, co jsem slyšel, byl anglický program Rádia Praha. Ten jsem pak začal poslouchat každý den. Moje spojení s Rádiem Praha už trvá přes 50 let.
Jak už víme, krátké vlny se atmosférou šíří jakýmisi skoky, opakovanými odrazy mezi ionosférou a zemským povrchem. Mohou tak překonat i vzdálenost mezi kontinenty. Velký dosah je však vyvážen relativně horší kvalitou. Jen pro představu. Takto znělo Rádio Praha v roce 1973 v nizozemském městě Landgraaf, kde je tehdy nahrál rozhlasový nadšenec.
Hello and welcome once again to Radio Prague. First, here is a resume of our program contents today. We start off with the news, followed by topics of the day, roundup of radio and press, news and comment.
První úspěšné krátkovlné spojení přes Atlantik se podařilo navázat v roce 1923, a to mezi Francií a Spojenými státy. Rozmach krátkovlného rozhlasového vysílání přišel ve 30. letech minulého století. Británie a Itálie začaly vysílat do svých kolonií. Německo do Rakouska, československých Sudet a do Latinské Ameriky a do éteru vstoupilo i sovětské Rusko. Pak přišlo na řadu Československo.
Bylo to v roce 1936, kdy ministerstvo pošt a telegrafů překvapilo posluchače a veřejnost zprávou, že v jeho rádiocentru v Poděbradech se začalo zkoušet první naše transoceánské spojení na krátkých vlnách. Tak jsme se i my zapojili do moderního telekomunikačního vynálezu a vás, naše krajany, jsme připoutali na vlnách éteru zpět ke své staré vlasti.
Vzpomínal v roce 1966 jeden z prvních rozhlasových techniků Karel Koníček.
Ten vysílač, který byl uvedený do provozu v roce 1936, byl 30-kilowattový vysílač, což na tehdejší dobu v podstatě odpovídalo dobrým nebo velmi dobrým výkonovým parametrům. Ta poděbradská budova v roce 1936 už v podstatě víc než 10 let tam existovala a byla používaná pro různé jiné, zejména telegrafní provoz. Byly postaveny dva 250 metrů vzdálené stožáry vysoké 150 metrů a sestrojena taková střechová anténa. Celá ta konstrukce je opravdu velmi zvláštní.
V roce 2004 byla budova prohlášena kulturní památkou.
Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které...
Pravidelné krátkovlné vysílání do zahraničí zahájil Český rozhlas 31. srpna 1936 a s několikaletou přestávkou během nacistické okupace běželo nepřetržitě do 31. ledna roku 2011, tedy 75 let.
Vysílání přes krátké vlny je zkrátka strašně drahý, protože do toho teče hodně energie, čili je to velká spotřeba elektrické energie a to stálo miliony, respektive desítky milionů korun ročně a to byla velká část, řekl bych polovina tehdy, pokud si dobře pamatuju, našeho rozpočtu. A něco prostě se muselo zrušit, aby se jiné mohlo rozvíjet dál.
Vysvětluje někdejší ředitel Rádia Praha Miroslav Krupička. Na něm bylo v roce 2011 rozhodnutí vysílání na krátkých vlnách ukončit.
Posloucháte Interprogramm Radio Praha.
Sie hören Interprogramm Radio Prag.
Vous écoutez Radio Prague Interprogramm.
You are listening to Interprogramm Radio Prague.
В ефірі Інтерпрограма Радіо Прага.
Až до doby, co se zahraniční vysílání přesunulo na internet, směřovali vysílače výhradně do ciziny. Doma proto posluchači vysílání slyšet nemohli až na jednu výjimku. Pásmo, které se nazývalo Interprogram Rádia Praha a které kromě zpráv v cizích jazycích vysílalo hojně i populární hudbu. Byť původně nebylo určeno pro domácí publikum, bylo možné ho naladit i v Československu. Takto znělo vysílání Interprogramu Rádia Praha na střední vlně až v severoafrickém Tunisu. Nahrál ho v roce 1983 radioamatér Yuki Sakagami, který tehdy v Tunisku studoval. Jedná se o záznam pravidelného nočního koncertu.
To je v podstatě nepřetržitý tok vysílání ve čtyřech jazycích, na které potom po povledni navazuje vysílání v ruštině. Je zaměřen na západní Evropu a také na turisty, kteří tráví svou dovolenou v Československu a jsou tímto způsobem informováni nejen o událostech v Československu a zahraničí, ale poskytujeme i takové služby, jako je zpráva o počasí a hrajeme jim písničky, aby jim zřejmě ta dovolená také lépe uběhla.
Vysvětlovala v roce 1978 zástupkyně šéfredaktora Rádia Praha Jana Špíšková. Vysílání zahájilo 8. května roku 1972 a šlo vlastně o jakýsi vedlejší produkt stávajícího zahraničního vysílání Rádia Praha. Novou formou měl využít kapacity redaktorů i techniky.
Když já jsem nastoupil v tom roce 72, tak to zahraniční vysílání vedl Vladimír Wippler. což byl takový komunistický kádr, který tady byl nasazený, aby vyčistil ten rozhlas od těch imperialistických živlů. A v tom 72. nebo 3. na jeho místo přišel Vladimír Landovský. A on jako nové koště prostě se rozhodl, že přinese ten nový vítr, aby to vysílání bylo víc poslouchané, a vymyslel si, že založí novou redakci, která bude mezinárodní, a do té redakce on hledal nové redaktory a tam mě prostě přetáhl z francouzské redakce do Interprogramu.
Vzpomíná Václav Richter. Spolu s ním stála u zrodu Interprogramu i režisérka Jana Hořínková.
To vysílání bylo jako pro mě docela dobrý, to znamená, hráli jsme si muziku dobrou, bylo tam 40% západní muziky, takže jsme si to tak různě rozdělili, aby to šlo. Ono to mělo trošku adrenalin, protože samozřejmě živý vysílání adrenalin má, že jo? Takže i tohle to bylo podporu, bylo to něco novýho a vlastně to fungovalo 20 let, že jo?
Interprogram Rádia Praha byl zásahem do černého. V atraktivním obalu hitového hudebního rádia šířil komunistickou propagandu nenápadným a posluchačsky vlastně přijatelným způsobem. Pokračuje Václav Richter, který pracoval ve francouzské sekci.
Vždycky to bylo po hodinách. A každá ta sekce, česká, francouzská, anglická, německá, měla vždycky čtvrt hodinu v té hodině. Takže začínalo se češtinou a tam bylo vždycky, v té první hodině bylo na začátku 5 minut zpráv a pak bylo 10 minut hudby. A pak bylo 5 minut zpráv v němčině a 10 minut hudby. 5 minut zpráv v angličtině a 10 minut hudby. 5 minut zpráv ve francouzštině a 10 minut hudby, čímž se uzavřela ta jedna hodina. No a ta další hodina pak byl vždycky komentář, který byl taky asi 5minutový, na nejvýš, a ten zbytek do té 4 hodiny se vždycky doplnil tou hudbou. A to byla hudba, která v té době nebyla úplně běžná třeba na českých stanicích, tak proto ten Interprogram po určité době získal poměrně značnou popularitu a byl dost poslouchaný.
Každou surou 8 hodin šli Češi, ve čtvrt šli Němci, v půl šli Francouzi a ve 3/4 Angličani. A takhle se to střídalo. Třeba v 9 hodin byl komentář nebo respektive nějaké vyprávění o České republice a propagace vůbec, jako jak tady žijeme a co a jak se děje. No a v 11 hodin byl takový politický hodně komentář, který jako byl buď kritika Západu, a nejvíc tady třeba byl Reagan a Thatcherová, do těch se šilo hodně, že jo. A kdo byl na tapetě, tak prostě se to vždycky využilo do těchto těch komentářů, které byly. Pak byly zase zprávy, rozloučení a hotovo, a jelo se další den. A bylo to vždycky všední dny. Pak tam byla ještě jedna povinnost, že jsme od 11 do 12 musela jít dechovka. Nevím proč, to jsem nikdy nepochopila, ale šla dechovka.
Záznam vysílání Interprogramu se v archivu Českého rozhlasu nezachoval. Jaké politické komentáře se vysílali, si ale dovedeme představit. Pokračuje Václav Richter.
No, v podstatě se to podobalo do značné míry českému a slovenskému tisku té doby. Jo. To znamená, že to bylo samozřejmě po té politické stránce, to bylo zcela jasně orientované, byla to komunistická propaganda do značné míry, ale samozřejmě, že se to lišilo podle doby, kdy se vysílalo, a nejhorší období bylo okolo toho roku 77, podpisu charty a té kampaně, která se pak jako zahájila proti signatářům charty. Jo. To v té době opravdu, já jsem mnohokrát chtěl odejít z toho rádia, protože to bylo strašně nepříjemné a skličující vlastně vůbec tady pracovat. No, ale i když jsme ty komentáře nepsali, ale bohužel jsme je museli číst, no, často.
Ne vždy byl obsah Interprogramu Rádia Praha tak ideologicky vypjatý. Navíc hlavní důvod, proč lidé vysílání poslouchali, byla hudba. Ta se od ostatních stanic Československého rozhlasu výrazně odlišovala. Byla moderní a nebývale aktuální. V polovině 80. let pracoval v Interprogramu jako hudební dramaturg i budoucí rozhlasový manažer Petr Dvořák.
Zvláštnost toho mého povolání, jakož jsem byl povolán, tím myslím, byla v tom, že jsem dostal volnou ruku k tomu, abych aspoň sám za sebe oživil sklad hudebních panelů. Dostal jsem jenom přibližnou ústní informaci, ať Interprogram poslouchám a ať tam se pokusím připravit něco, co Interprogram nehraje, co zároveň už u nás na deskách vychází a v cizině a mohlo by to být oživením.
Nic takového jako instrukce, co kdo se má hrát, tam nebyly.
Určitě ne, určitě ne. Vzpomínám si dobře, že hudební panel mi nikdo nevrátil a to, čím jsem začínal, to si člověk pamatuje nejlépe. Byly panely, kde byl Abraxas, Gentour, Tango. Z cizí hudby si vybavuju Boba Marleyho a dokonce i Pretenders. To všechno prošlo.
To ovšem platilo až v druhé polovině 80. let. Jana Hořínková má jinou zkušenost. Dobře si vybavuje růžový list papíru s nadpisem Embargo. Byl to seznam interpretů, kteří v éteru z nějakého důvodu znít nesměli. Po svém odchodu do Spojených států se na něm ocitl třeba zpěvák Valdemar Matuška.
Mně to bylo zrovna na moje vysílání teda, jo. To byla legrace, protože tady byl tenkrát, já nevím, který rok to byl, ale byli tady svolaný Kabrhélovou, Marie Kabrhélová, nebo tak nějak se jmenovala, Marie Kabrhélová, přes ženy nějaký svaz žen, tak. A ta svolala z celého světa sem ženy a byly v Paláci kultury, měli tady dokonce i pejsky sebou a taková prostě obrovská nějaká akce a samozřejmě se tam chodilo na rozhovory a tak a to se vysílalo. No a my jsme vysílali rozhovor právě s tou Marií Kabrhelovou, něco říkala, něco vyprávěla, dobře, zatím šlo mezihlášení, to znamená tady Rádio Praha Interprogram, že jo, a já jsem za to dala Shut Up Your Face muziku, že jo. Dobrý, hráli jsme, no asi za hodinu mi volá šéf, úplně vyřízený, co jsi to tam hrála, kde jste to hrála, kde to bylo, já říkám, já nevím vůbec co, volalo UV, musíme to okamžitě, stopněte, jeďte dechovku od teďka, nic nehrajte. Tak nám zase volali posluchači, jestli jsme se nezbláznili, že hrajeme dechovku už od 9 od rána. No prostě je vidět, že to sledovali a že to poslouchali, no, že prostě, a že rozuměli anglicky, no tak oni tam asi blbce neměli, já právě, bohužel si myslím, že tam bylo dost chytrých lidí.
Jen pro vysvětlení, z písní Shut Up Your Face, která tak pobouřila komunistické funkcionáře, královal v letech 1980 a 81 hitparádám australsko-americký písničkář Joe Dolce. Název skladby lze volně přeložit jako Zmlkni. It's a not so bad, it's a nicer place. I shut up for your face. Mama, she said it all of the time. What's the matter, you? I do Interprogramu chodilo množství dopisových ohlasů, především ze zahraničí. Posluchači soutěžili v anketách a mohli si také napsat o písničku nebo hudební skladbu. Pokračuje zástupkyně vedoucího redaktora Interprogramu Dagmar Vidimská. Rozhovor byl odvysílán v roce 1986.
Mnozí posluchači hovoří o svých dojmech po návštěvě Československa. Prahou i přijetím u nás jsou nadšení. Jiní píší o svých plánech teprve do Československa přijet. Někteří i o svých osobních problémech. Další se účastní našich anket a my jsme mile překvapeni, jak velké mají znalosti o Československu. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr. No, nám do té francouzské sekce chodili dopisy, nebylo jich málo, ale hlavní posluchačský ohlas byl v Německu. Tam byl dokonce obrovský, oni byli zavaleni dopisy, protože ten Interprogram se stal do jisté míry takovou, řekl bych, rozhlasovou stanicí Karla Gotta.
vysílali jsme pořád vlastně ty jeho hity a on v té době byl nesmírně populární v Německu a ty jeho německé faninky nám neustále psali, žádali si pořád do toho koncertu na přání jeho hity a jezdili sem na ty jeho koncerty v Lucerně a tak dále. Takže my jsme byli takovou jakousi přestupní stanicí mezi Gottem a jeho německým publikem.
Vzpomínal Václav Richter, který pracoval ve francouzské redakci.
To bylo hlavně pro Němce, že? Protože Němci jsou diví ještě do dneška a vlastně oni mu posílali Gottovi i na adresu rádia dárky, i upletený svetry a nevím co všecko. On sem chodil tak jednou, dvakrát do roka, hlavně na Vánoce to chodili všichni, sem jako buď poděkovat, že jim hrajem, nebo prostě se nějak ukázat, tak jsme jim tady předávali ty dary, co tady dostali za celý rok. Samozřejmě ty Němci chtěli toho Gotta všude, hlavně tu Bíne Mája, což byl teda hroznej, anebo Bábička se to jmenovalo, to byla ta jejich ty německý věci, ale hrálo se všechno, nemůžu říct, že by to úplně jako bylo jenom Gottovo, to ne.
Als wir Kinder waren, sind wir abgefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu.
V sobotu a v neděli býval koncert na přání, což teda vzhledem ke vkusu našich posluchačů bylo dost náročné občas, protože já jsem už jako dítě teda Karla Gotta nemusela a teď jsem ho tam měla pořádnou dávku vždycky tu sobotu nebo neděli. No. A my jsme měli relativně dost těch posluchačů v Německu, dokonce občas nám k nám jezdili takový starší dámy na návštěvu, většinou teda z NDR, a jednou přinesl takový vánoční stromeček a ten byl ozdobený fotkami Karla Gotta. A nevím, jestli to tam nesli tehdy na tu Bertramku, to už jsem se nedozvěděla.
Vzpomínala Martina Schneiberková, která pracovala v německém vysílání Interprogramu. Nutno říci, že Interprogram Rádia Praha nevysílal zdaleka jen Karla Gotta. Pamětníci si bez pochyby vzpomenou, že v době normalizační šedi působilo vysílání především díky hudbě jako okno do jiného světa. A Interprogram Rádia Praha, byť nebyl původně určen pro domácí posluchače, byl v Československu velmi oblíbený. Éter nebyl ani zdaleka tak zaplněný jako dnes a na střední vlně, později i na FM bylo možné vysílání pohodlně naladit. Popularitu Interprogramu potvrzovaly i průzkumy poslechovosti. Pokračuje Petr Dvořák.
To, co dobře fungovalo, bylo výzkumné oddělení Českého rozhlasu, Československého rozhlasu, pro které jsem potom externě dělal 3 roky. A výzkum zjišťoval oblíbenost jednotlivých programových složek na velké tazatelské síti. Tam měla 1000 tazatelů a dávala velmi spolehlivá data. A tam se ukazovalo, že nejoblíbenější produkty, programy, pořady Československého rozhlasu byly Zákruta a Interprogram. A jasně se ukazovalo, že když jsou zprávy na Interprogramu, tak posluchači si jdou na chviličku uvařit kafe nebo si odskočit. Potom 13 minut nadšeně poslouchali, dávali třeba známku 1-. Potom přišly zprávy, známka 4-, a takhle se to točilo do nekonečna.
Interprogram Rádia Praha vysílal 20 let. Po roce 1989 byl nejprve zredukován počet jazyků na němčinu, angličtinu a francouzštinu. V dubnu roku 1992 pak bylo vysílání Interprogramu Rádia Praha definitivně ukončeno. Pořad připravili scénář Jaromír Marek, dramaturgie David Hertl, četl Vasil Fridrich, technická spolupráce Aleš Krupka.